Lesson 13. Numbers. Tagalog numbers have Spanish names spelled according to the conventions of Tagalog phonetics. 1. The cardinal numbers. 1.
Isa.
Uno.
2.
Dalawa.
Dos.
3.
Tatlo.
Tres.
4.
Apat.
Cuatro.
5.
Lima.
Cinco.
6.
Anim.
Seis.
7.
Pito.
Siete.
8.
Walo.
Ocho.
9.
Siam.
Nueve.
10.
Sampu.
Diez.
11.
Labing isa.
Once.
12.
Labindalawa.
Doce.
13.
Labintatlo.
Trece.
14.
Labing apat.
Catorce.
15.
Labinlima.
Quince.
16.
Labing anim.
16.
17.
Labimpito.
17.
18.
Labingwalo.
18.
19.
Labinsiyam.
19.
20.
Dalawampu.
20.
21.
Dalawamput isa.
21.
25.
Dalawamput lima.
25.
30.
Tatlumpu.
30.
36.
Tatlumput anim.
36.
40.
Apatnapu.
40.
47.
Apatnaput pito.
47.
50.
Limampu.
50.
55.
Limamput lima.
55.
60.
Anim na po.
60.
70.
Pitumpu.
70.
80.
Walumpu.
80.
90.
Siyam na po.
90.
100.
Sandaan.
100.
110.
Sandaat sampu.
110.
200.
Dalawang daan.
200.
300.
Tatlong daan.
300.
400.
Apat na raan.
400.
500.
Limang daan.
500.
1,000.
Isang libo.
1,000.
Some sample sentences are:
ang lima at anim ay labing isa.
5 and 6 are 11.
Ang dalawang kapatid ko ay marurunong.
My two siblings are intelligent.
10 tao ang umawit sa palatuntunan.
10 people sang in the program.
May mga 100 bata ang nag-aaral dito.
About 100 children are studying here.
May 12 buwan sa isang taon.
There are 12 months in a year.
Ilang taon ka na?
How old are you?
Ako ay 25 taon na.
I am 25 years old already. 2. The ordinal numbers. Adding the prefix ika to cardinal numbers create ordinal numbers except for the first and last, which are always una and huli, respectively.
Una. Ikalawa. Ikatlo. Ikaapat. Ikalima. Ikaanim o ikanim. Ikapito. Ikawalo. Ikasyam. Ikasampu. Ikalabing isa. Ikadalawampu. Ikasandaan. Huli.
Following are some sample sentences.
Ikailan kang anak?
Which child are you?
Ako ay ikalima.
I am the fifth.
Sino ba ang una?
Who is the first?
Si Peter ang una.
Peter is the first.
Ikaw ba ay panganay?
Are you the first child?
Hindi. Ako ay bunso.
No, I am the youngest child.
Siya ay nasa ika-anim na grado.
He or she is in the sixth grade. 3. Fractions. One part of a whole is expressed by adding the prefix ka, shortened form of ika, to the denominator followed by the word bahagi, meaning part. The term kalahati is a set name for one half.
Kalahati or kalahating bahagi.
One half.
Katlo or ikatlong bahagi.
One third.
Kapat or ikapat na bahagi.
1/4.
Kalima or ikalimang bahagi.
1/5.
Kanim or ikaanim na bahagi.
1/6.
Kapito or ikapitong bahagi.
1/7.
Kawalo or ikawalong bahagi.
1/8.
Kasyam or ikasyam na bahagi.
1/9.
Kapulo or ikasampung bahagi or ikapu.
1/10. Bigger fractions are formed by adding a multiple in front.
Dalawang katlo.
2/3.
Katlong kapat.
3/4. Some sample sentences are:
Ito ay kalahati ng mansanas.
This is half of an apple.
Ang dalawang katlo ng aking salapi ay para sa'yo.
2/3 of my money is for you.
Maglagay ng tatlong kapat ng kutsaritang asin sa pagkain.
Put 3/4 teaspoon of salt in the food.
Ang apat na kawalo ay pareho ng dalawang kapat.
4/8 is equivalent to 2/4. 4. Prices and money. The unit of exchange in the Philippines is the peso, or piso, and coins are in centavos, or centimo, or pera. 1 peso is isang piso, or simply piso, while the others are 1 piso, 20 centavos.
Isang piso at 20 centimo, or isang piso at 20 centimo, or 1.20.
2 pesos, 30 centavos.
2 piso, 30 centimo. 2.30.
3 pesos, 40 centavos.
3 piso, 40 centimo. 3.40.
4 pesos, 50 centavos.
4 piso, 50 centimo. 4.50.
5 pesos, 60 centavos.
5 piso, 60 centimo. 5.60.
6 pesos, 70 centavos.
6 piso, 70 centimo. 6.70.
7 pesos, 80 centavos.
7 piso, 80 centimo. 7.80.
8 pesos, 90 centavos.
8 piso, 90 centimo. 8.90.
9 pesos.
10 piso. 9 pesos.
10 pesos.
10 piso. 10 pesos.
Some sample sentences are:
Ang aking sapatos ay nagkakahalaga ng 750 piso.
My pair of shoes cost 750 pesos.
Ang halaga ng kanyang damit ay 899 piso at 75 pera.
The cost of her dress is 899 pesos and 75 centavos.
2,000 piso ang halaga ng silya.
The chair cost 2,000 pesos.